Bueno, unha noite máis se van 964, botamos a voar este tempo compartido. Un tempo de jazz que se coce aquí en Radio Redondela, pero que precisamente despega desde Radio Tui para logo ser redifundido na mesma Radio Redondela e no resto de radiofusión. E hoxe este programa pues, ten a singularidade de que incide un pouco máis no desfase entre a nosa antigüedade e as nosas emisións, porque hai 1058 semanas que comezara a emitirse, isto é algo así como 20 anos que comezara a emitirse tempo delas. Pero só en 964 fomos capaces de enchelas de música e palabras. A semana pasada, por un inconveniente técnico de última hora, non houve tempo de jazz e sabe Dios que comida requente vos serviron as emisoras no seu sitio. Pero esta vez estamos aquí, outra vez estamos aquí en directo. Susi Queimaliños no control técnico e Luis Cuntín na locución e na dirección. Imos debullar o noso argumento por cuarta vez respondendo á pregunta quen ven sendo David Murray. Ya sabedes que Queimaliños pois é quen produce este programa e quen se encarga despois de colocalo na rede o voso dispor. E eu son quen selecciona a música e quen vos está propoñendo este argumento de bandito, a traxectoria musical deste gran saxofonista e clarinetista baixo que é o norteamericano David Murray. David Murray, músico que visitou varias veces España e algunha Galicia. Músico que, de entrada, alguén diría, bueno, pois é un músico que mantén viva o frío, é dunha terceira xeración de músicos do frillas. Sabedes que aquí suscribimos o criterio un pouco taxonómico. Músicas, clasificación, son sempre con todo relativas. Pero axudan a entender a historia e os movimentos. E non somos bastante afeccionados, ou coidamos que é bastante axustada a percepción do difunto de Joachim Berendt, que falaba dun jazz moderno, dun jazz postmoderno que tería basicamente, no momento en que lo formula, dúas tendencias claras. Unha tendencia que él chamaba clasicista, que sería o neo-bop, e unha, bueno, hai unha tendencia, digamos, post-bop, hai unha tendencia neo-bop, que sería exemplificada por Marsalis e todos os seus seguidores epígonos. Hoxe en día tamén hai, pois, hai un neo-tradicionalismo, hai un neo-swing, hai neo todas as cousas. Pero ele fala dun jazz neoclásico que tomaría con certa irreverencia a tradición do jazz e que máis que acentuar nesa tradición a compoñente bop, acentuaría a referencias ao jazz clásico, especialmente a Ellington, mesmo un pouco máis atrás a Jelly Roll Morton. E Novi Bop fixaríase sobre todo en Thelonious Monk e en Charles Mingus, para logo tomar pé no free. A esa tendencia neoclasicista corresponde a traxectoria de David Murray, que é case o prototipo dela. Glosando a súa traxectoria musical, temos escoitado o disco dedicado a súa esposa Min en octeto de 1980, Hope Scope en octeto de 1987, algúns traballos del co World Saxophone Quartet, o seu disco Ballads en cuarteto de 1988 e parte do seu disco Spirituals en cuarteto de 1988. E dimos logo un salto a un disco editado ilegalmente, David Murray Big Band Featuring James Newton Plays the Oscar Works of Duke Ellington and Billy Strayhorn, unha edición non legal do ano 98, que precisamente recolle a grabación ao vivo con motivo da actuación da Big Band de David Murray, dirixida por James Newton, no Haus der Kulturen der Welt Auditorium, en Berlín, Alemania, o 7 de novembro do ano 98, con motivo do Festival de Jazz de Berlín, Jazz Fest Berlín 98. E deste disco escoitábamos hai 15 días aquel Le Plus Bel Africain. Nesta homenaxe a Ellington e nesta volta sobre os traballos de Ellington e Strayhorn, nesta clave irreverente na que se privilexia a concepción melódica sobre a armónica cunha gran liberdade e un gran virtuosismo, pois encontramos a David Murray secundado por unha big band que ten como co-líder a James Newton, en a que militan Carmen Bradford na voz, Ravi Best e Hugh Reagan nas trompetas, unha sección absolutamente de ensoño nos trombóns con Craig Harris, Frank Lacey e Gary Valente, o propio Newton na frauta e na dirección, e unha sección de canas que se completa con James Spaulding na frauta e no alto, John Purcell no clarinete e no saxelo, o mesmo David Murray no clarinete baixo e no saxofón tenor, ademais de ser responsable dos arranxos e co-director con James Newman, con Ricky Ford no tenor e Pablo Calogero no barítono. Didi Jackson no piano, Jeff Chambers no contrabaixo, Andrew Cyril na batería e Claude Kiawe nas congas completan esta big band. Tiñamos ocasión, como vos digo, hai 15 días de pechar o noso programa con The Plus Belle African. Imos escoitar agora a versión neste directo imponente que a Big Band nos regala sobre o tema Sweet Sweet Thunder de Duke Ellington e Billy Strayhorn, tirado da suite do mesmo título que dedicaron os sonetos de Shakespeare. Ten un gran protagonismo o solo de trombón inicial que eu entendo que corre por conta de Craig Harris. Despois a orquestra nos vai lembrar o traballo clásico de Ellington cuns magníficos solis das canas e un solo de trompeta. E chega o momento do intenso solo de Dave Murray, por certo, mal grabado. Tarda a producción, se ve que foi así un tanto pedestre, e tarda tempo en asentarse o son con certa calidade. Como sempre, uns deliciosos riffs por parte da orquestra, dándolle o contrapunto, porque aquí está moi presente ese elemento da tradición afro-norteamericana que a dimensión antifonal, o riffs. Hai unha caricatura final por conta do trombón, outra vez un momento de ensamble de toda a orquesta, todo pulmón, e unha case delirante pasaxe de trompetas no rexistro agudo. O tema péchase cun acorde de piano que é unha aberta homenaxe a Ellington. Así que aquí tedes esta relectura que prescinde un pouco do bop, que vai ás esencias máis tradicionais do jazz e que se debulla tomando como pretexto Sweet Sweet Thunder. We'll be right back. esta homenaxe aos que chaman Obscure Works, os traballos oscuros de Ellington y Billy Strayhorn, nin tan oscuros. Moitos dos temas recollidos nesta grabación son auténticos estándares do jazz. E isto acontece co tema seguinte, que é un tema en exclusiva de Billy Strayhorn. Hai semanas, glosando a súa obra, comentábamos que probablemente él aponte a que quixo o cadro, o que quixo rendir homenaxe con esta peza impresionista, era a ponte de Battersea, pero polo que fora equivocouse e titulou unha Chelsea Bridge. Tema precioso de Strayhorn, que aquí dá lugar a unha longa especulación do saxofón de Dave Murray, contrastando, pois, xustamente, ca resposta antifonal, co fondo, ca roupaxe en que envolve esta magnífica banda. Chelsea Bridge.
Thank you.
I love you medley, ámote de manera tola, composición de Edward Kennedy, Duke Ellington y de William Thomas Strayhorn, Billy Strayhorn. Pero este arranxo, curiosamente, de Dave Murray, non soa nesta ocasión ellingtoniano, soa aquel beated sound que era propio da orquestra de Thad Jones. Hai unha interpretación vocal tonal coa orquestra detrás, un solo o saxelo de John Purcell e logo as trompetas intercambiándose fragmentos entre sí. Solo excelente de trombón, sospeito polo estilo que de Frank Lacey ou Gary Valente, e despois o regalo dun solo de saxofón barítono magnísimo, magnífico, a cargo de Pablo Calogero. De novo Purcell, de novo as trompetas, outro trombón, eu creo que esta vez é Craig Harris, de novo Calogero, de novo Purcell, trompetas, canas, voz, unha interpretación fantástica, e donde a orquestra está, e nunca mellor dito, agora ides verificalo, tocando a pleno pulmón. Love You Madly.
Spring that makes me sing. My love song so loudly. Nothing's come close.
a última composición, e tamén hai semanas glosábamos isto, que Strayhorn preparou para a orquestra foi aquel Blood Count, reconto do sangue, que tiña que ver con reconto de leucocitos cando ele estaba hospitalizado, pois xa morrendo da enfermidade que o levou. Aquí este tema está presentado a maior gloria do grandísimo frautista James Newton, que fai como unha intro e que vai traballando o tema con a certa distorsión de fondo. E aquí tedes, pois, como el vai derivando nese xeito un pouco extático, ensimismado, de improvisar, que comparte, en ese sentido, con Dave Murray, inda que neste caso usando a frauta. E nese estilo que, bueno, que o jazz fixo seu desde moi pronto e que logo chegou o rock, o soul e outras formas de música, na que se sobresopla e prácticamente pois o soprido que se emboca na frauta vai acompañado pois prácticamente dun berro distorsionado, conseguindo pois unha sonoridade en eco moi suxestiva, inda que sexa unha maneira tópico de decila, pois moi free e que encaixa moi ben nesta versión certamente sui generis, pero maravillosa de Blood Count.
John Purcell, conductor, John Purcell. You like that? You gotta hear the strings.
A intensidade apaixoada desta orquestra magnífica volve neste tema Wig Wise, tirado unha das composicións que Ellington preparara para Money Jungle, aquel disco con Max Roach e Charles Mingus. É un tema no que primeiro se mostra a orquestra enteira toda, despois Ravi Best demostra quen é el o trombón. Temos un traballo a trompeta, Ravi Best a trompeta. E despois é Craig Harris o que fai, digamos, a súa afirmación como trombonista, na que o acompañan nun segundo momento Frank Lacey e Gary Valente. A orquestra e as frautas respondendo. Para min, dos grandes temas deste álbum. Deste Big David Murray Big Band featuring James Newton plays The Uncouth Works of Duke Ellington and Billy Strayhorn. Pois deses traballos oscuros, certamente, o pouco coñecido Big Wise.
Thank you.
do seu segundo concerto sagrado, Praise God, de oración a Deus, de Edward Kennedy Duke Ellington. Un tour de force de saxo tenor, pero neste caso non de, de David Murray, sino do segundo tenor da orquestra, o tamén en por sí fantástico, inda que un músico máis, diríamos, de tradición clasicista, é dicir, un home casi do middle jazz, como é Ricky Ford, por lo menos un neo-bopper. Sin embargo, aquí está alineado con estos músicos e rinde un homenaxe ao que era o traballo original neste tema de Harry Carney, pero el faino co tenor. Ricky Ford, porque prácticamente un tema de Ricky Ford, lendo Praise God. Bueno, pois aquí chegamos ca historia de Dave Murray. Haberá máis Dave Murray a vindeira semana. Intentaremos recuperar o ritmo despois desta pausa desta semana pasada na que vos fallamos. E queda así oído íntegramente David Murray Big Band featuring James Newton plays the Oscar works of Duke Ellington and Billy Strayhorn. Estamos seguindo a carreira de Dave Murray en 1998, e Deus mediante continuaremos a facelo cando nunha vindeira entrega na 965 deste programa Zoe no aire, axitando as vosas expectativas, facéndovos levantar as orellas como o can este repenicar de tambor. Será ese un novo momento deste outono en que estaremos conectados Susi, Queimaliños, Luís Cuntín e vos, unha vez máis en ida e volta, unha vez máis neste tempo compartido que agora vos dá a boa noite e se despide, unha vez máis neste tempo de jazz.